Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda valyutanyň gara bazarynda dollaryň bahasy duýdansyz 30% pete gaçdy. Türkmenbaşy şäheринде hepdäniň ahirine çenli 34 manat töwereklerinde bahalanan dollar 6-njy sentýabrda 22 manat çenli aşaklady. Edil şuňa meňdeş ýagdaýy aşabatda hem sinle sowalýar. Habarçymyzyň sözlerine görä valyutanyň gara bazar söwdasyna diýen telekeçiler dollaryň bahasynyň pete gaçmagynyň sebäpleri barada taýyk bir zat aýtmaýarlar. Käbir telekeçiler munyň sebäpleri koronavirus çäklendirmeleri derarly söwda nokotlarynyň we dukanlaryň ýapylmagy, netijede ýurtda harit dolanşygynyň tas nolu deň bolmagy bilen düşündirýärler. Nalt pul akymy ýok diýip aşgabatly telekeçi anonimlik şertinde 6-njy sentýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bir bank işgäri valyutanyň gara bazarynda dollaryň bahasynyň duýdansyz pete gaçmagyny prezidentiň ogly we wicepremier Serdar Berdimuhammedow bilen baglanyşdyrdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow garaşsyzlyk gününiň we halk maslahatynyň öňü sirasynda gara bazara dollar goýup berip öz ogluna awray gadandyrjak bolýar. Hamana ykdysadyýata täsir eden beýleki wicepremierler dollary kadaly saklap bilmedi ýöne Serdar Berdimuhammedow başardy diýjek bolýar. Bu ony iş başaryan edip görkezmek üçin edilýän gözboýoçuluk diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran bir bank işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bellesek Türkmenistan şu ayın ahirinde özünün garaşsızlığının 30 yıllığını belleyer ve halk maslahatının novattaki meclisini geçiriyer. Qarabağdarda doların bahasının pete kaçmağı Türkmenistan'ın dürlü küncegünde kanun koruyucu edaraların işgärlerinin bir kanun valyuta sövdegärlerine karşı reytleri geçiriyen dıvaradaki habarlardan bir ay çemesi vaat sonra kavat geldi. 3. Avgusta habarçımız Mara şehrinde 7 törö adamın Qarabağdarda bir kanun valyuta sövdasy bilen meşhurlanmakta ayıplanıp 8-nji iýulda 15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutsak edilendigini habar berdi. Mundan ozal habarçylarymyz Aşgabatda, Türkmenabatda we Daşawda kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň bir kanun valyuta sövdegärlerine garşy alyp barýan kampaniýalary barada hem habar berdiler. Adatlygy ma'lum bolan maglumatlara görä şol reýtlerde ýurt boýunça 1 milliondan gowrak ABŞ dollary we onlarça million manat ele salyndy. Adatlygyň çeşme tutuş yurt boyunca gara bazar valyuta sövdegärlerine garşy gurulýan reýtleriň prezidentiň ogly we wicepremier Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy boyunça alınıp barylýandygyny aýtdylar. Bu aralykda habarçylarymyz gara bazarda dollaryň bahasy pete gaçan bolsa-da, adyk we senaat haritleriniň dermanlaryň bahasynyň öňki sanly gymmatlygynda saklanyp galýandygyny habar berýärler. 1 kilogram et 100 manatdan bahalanýar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda 2016-njy ýylda daşary ýurt valyutasynyň resmi alyş-çalyş amallarynyň gadagyn edilmegi bilen ýurtda valyutanyň gara bazary pajarlap başlady. Häzirki wagtda ýurtda valyutanyň goşa bahasy hereket edýär. Merkezbank dollaryň resmi kursuny 3,5 manatlygynda saklaýar.